galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ah 4-ta bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogeyna v o a somali.com xafimiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: Somalilan oo qabanaysa shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah.
shirkaasi waa shir imikaan muddaba ka soo shaqaynaynay. waxaan odhan karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee Somalilan lagu qabto, waxa weeye shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
xanaanada tangurigaanu ahay xero islaameede xaasnimo ma diidanin, haddaad igu xifaaday inay xaalin aan tashaa iga roon
shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo dib u dhacay.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay cunuqabatay in ku soo rogay wakaaladda hawada ee Iiraan, iyagoo ku eedeeyey inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii shalay mar uu arrintan ka hadlayay yidhi Mareykanku Iiraan u ogolaan maayo inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalastiga loo yaqaan. cunuqabateyntan cusub ayaa saameynaysa wakaaladda hawada, xarunta cilmi baarista hawada, iyo weli machadka cilmi baarista hawada ee waddanka Iiraan. waxaana la xanibay wixii hanti ah ee xarumahan ay ku leeyihiin waddanka Mareykanka. sidoo kalena muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ayaa iyagana laga xayiray amaba laga joojiyey inay wax macaamila la sameeyaan xarumahan.
Bahamas ayaa waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samatabixinta iyo soo kabashada kadib marka ay duufaantii xoogganeyd ee Dorian u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiradda Bahamas. waxaa la arkayay guryo saqafku uu maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku nooli aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar. ra-iisul wasaare Hubert Minnis ayaa sheegay in la xaqiijiyey geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradaasi ay kordhi karto. waxa uu sheegay in aysan jirin ama aanay jiri doonin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasi ka dhacday. xarunta la socodka duufaanada Mareykanka waxay sheegteen in biyihii daadadku keeneen ee jasiiradda Grand Bahamas iyo Abaco ay bilaabeen in ay hoos u dhacaan. hay-adda laanqeyrta cas ayaa sheegtay in duufaanta Dorian ay si daran u baabi'isay ku dhowaad kala bar guryihii ku yaalay Grand Bahamas iyo Abaco. 62,000 oo qof ayay hay-addu sheegtay inay u baahan yihiin biyo ay cabbaan oo nadiif ah. sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 60,000 oo qof ay u baahan yihiin cunno kadib duufaanta.
madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaareeyey boob iyo weliba weerar gubis ah oo lala beegsaday amaba lala beegsanayo dadka ajaanibka ah ee ganacsiga ku leh magaalada Johannesburg iyo weliba magaalada kale ay degan yihiin maamulku ee Pretoria, isagoo rabshadahan ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin. muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitterka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka ka imi wadamada kale qaaradda Afrika. ciidamo boolis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii 3-aad, waxaana ciidamada booliisku 9 qof kasoo xidheen 5 meelood oo ay rabshaduhu ka jiraan.
xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa la filayaa inay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac. ra-iisul wasaare Boris Johnson oo hore u soo jeediyey inuu 13-ka bishan Oktoobar Britain ka saarayo Yurub xitaa haddii heshiis la gaari waayo, waxa uu sheegay in tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay soo yareysay fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeeda kasoo hormarta la qabto. Xubnaha arrintan kasoo horjeeda ee baarlamaanka ku jira waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ama conservativeka. Sharci dejiye ka tirsan xisbiga muxaafadka oo lagu magacaabo Philip Lee ayaa u soo gudbay dhinaca mucaaradka shalay, isagoo sababna uga dhigay in ay dowladdu wajahayso arrin dhaawici karta dalkooda haddii aanan mabaadi lagu qutumin qorshaha loo yaqaano Brexitka, taasoo uu sheegay in ay dhaawacayso nolosha dadka reer Britain.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. aan ku bilowno dhinacaya galmudug. waxaa dib u dhacay amaba dib u dhac ku yimid shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb. magaalada ayaa waxaa ku sugan inta badan ergooyinka ka qaybgeli lahaa shirka, mana cadda sababta keentay dib u dhaca shirka, inkastoo qabanqaabiyaashu ay ku sheegeen sababo dhinaca farsamada. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Galkacyo.
shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu maantay ka furmo degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa baaqday, sida xubno ka tirsan guddiga shirka ay u sheegeen wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona. inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababaha baaqashada shirka, haddana lama sheegin waqtiga uu furmayo shirka. ha yeeshee, dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda kulamo u dhexeeya ra-iisul wasaare Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna, kuwa oo ka wada hadlaya dhammaynta tabashooyin ay qabaan Ahlu Sunna, waxaana wararka ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku fahmin la-yihiin meel marinta qodobadii ay horay u wada gaareen dhinacyada. Ugaas Siciid Ugaas Maxamed Ugaas Faarax, oo ka mid a hoggaanada dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug, ayaa v o a uga warbixiyey baaqashada shirka.
shirka boqolkiiba boqol mara meel wanaagsan maaha. shirka dib u heshiisiinta galmudug oo qaybaha loogu talagalay bulshada reerka ee galmudug meel fiican u maraya, shirkii furmi lahayo arbacada oo maanta ah, arrimo shirgada xalay iyo shala timid oo heer cadaado iyo xirxiraara uu farsamadooda dib ugu dhacay meel wanaagsan oona maraya. shirkiina waa furmaa saacadahan ku soo fooda leh, aada iyo aada uu meel fiican maraya, waa la isu yimid, waana la imaarka si fiicanuna ku socdaa. arrintiisuna meel fiicana maraya, isagoo shirkii qaybaha bulshada rayidka ah, shirkii siyaasaddana waa furmi doonaa markii kan dib heshiisiinta bulshada u dhammaado. aada iyo aada maasa meel fiican maraya. adeer marka sidaasaad ogaanay waa arrinku meel fiican maraysa haddii ilaahay.
Ugaas, goormee laydinku soo wargeliyey shirka in maantay dib u dhiciisa, maadaama maantay lagu waday inuu furmo?
xaladii hore ayaa nagula soo wargeliyey ergada inteeda badan bisha joogtay ay dhikaaradii iyo waa loo sameeyey imaashadka ee shirka ugalahay waa la sameeyey. ergadan xalay iyo shalay galab timid oo xoogaa iyo farsamadaasoo ku hakaday saacadaha soo socdana waa furmi doonaa haddii ilaahay idmo. shirkuna waa shir dib u heshiisiin oo beeraha intoqdayaasha iyo saaadiintu ay wadaan oo taladiisa ay leeyihiin. maahan shir siyaasadeedoo lala cararaa iyo maarata maahan anagu waxaan rabnaa in aan maarata bulshadanada reyska oo galmudug isku saarno oo wax muuqda oo ay kasoo baxaan in dhismihii galmudug loogu gudbo iyadoo wax laysa meel dhigo oo laysqafiyey. arrintiisu adeer meel fiican ay maraysaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meel fiican loogu dhameeyo. dad unaa roobdoon iyo duco iyo is-afisba halkaas aan ka soo jeedina haddii ilaahay.
ma isleedihiin shirkan qabsoomidiisa waxyaabo kale oo ku xeeran oo hakadka geliyey ayaa jira?
shirkan qabsoomidiisu waa mid oo hore waagii aan aasaasayna galmudug aan ku taamaynay oo shir dib u heshiisiinaha, shir siyaasadeed maahan, waa shir bulshada rayidka ee galmudug hadda ka hor ka baaqday. wax ku xeeran ma jiraan usimaadinka iyo kala fogaanta iyo xilligiisii oo maaragtay marxalada Soomaaliya oo adag ay kudhex jirtay. wax cilada iyo wax siyaasada iyo mugdi kale oo ku hareeraysan ma jiro. waa isu nimid caasimadii aan isugu nimid si sidaasoo tawfiiq iyo kala wanaagsanba loogu soo xirmi doonaa haddii ilaahay.
Shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu furmo maantay ayaa markii afraad baaqday, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu furmo xilli dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo u dhexeeya Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. somalilan waxay sheegtay inay qorsheynayso shir lagu lafagurayo sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo isticmaalka tiknolojiyadda iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqo abuurka haweenka iyo dhallinyarada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cabdulle.
wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan ayaa daboolka ka qaaday inay ku howlan tahay qabanqaabada shirweyne loogu talagalay sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo tiknolojiyadda casriga ah. agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan, injineer cali cabdulaahi daahir, oo u warramay v o eda, ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka ay ugu talagaleen in looga faa'iideysto.
runtii shirkaasi waa shir imikaanu muddaba ka soo shaqaynaynay. waxaan odhan karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee somalilan lagu qabto. waxa weeye shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga. maadaama aynu isbeddel wadno xagga tekhnolojiga ah, doonayno tekhnolojigeenii horena inaynu sii casriyeyno, sii regulaad garayno oo shuruuc iyo nidaam u samayno ku dhaqankii tekhnolojiga cusubna xagga dowladda amba public sectorkana aynu u guurino. waxaa laga maarmaan noqotay in la isqiimayo inaynu somalilan ahaan private iyo publicba halkaynu maanta joognaa technological, marka laynoo eego halkee baynu joognaa, halkaynu u soconnaa aynu iyadana isla qeexno. marka aynu dhahno halkaynu joognaa, halkaynu u soconno, maxaa challenges jira marka, maxaa caqabadee haysta somalilan i c t da amba sectorkeeda, halkaa lagu dhisqaaso shirweyne markaa aqoonyaha ka somalilan kasoo qayb galaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha matalan oo kale ka shaqaysta technologyga, ambaha uga shaqaystaan qaar qalab iibiya, amba qaar system iyo solutions iibiya ha noqdaan dowladdii, jaamacadihii iyo institutionskii xagga waxbarashada, intuba inay ka wada qayb galaan. laba cisho waa bisha toddobadeeda iyo sideedeeda, sabtida iyo xadda ayuu qabsoomi doonaa dalka Mansuur baanu ka dhacayaa. waxay noqon doontaa in halkaa miskax toojin lagu sameeyo somalilan xaggey u socotaa technologicali, maxaynu doonanaa inaynu gaarno, sideynu uga faa'iideysanaa technologigu maanta waa wax daan cidina lahayn, waa waxaad dawlad kasta kaga dayan karto, waa waxaad adigu curin karto. marka innaga oo ka faa'iideysanayna best practice-ka amba tijaabooyinka horumarneed ee laga gaaray, sidee baynu somalilana ugu horumar karnaa technologiga? marka waxyaabahaas runtii shirku ku saabsan yahay.
isagoo ku tilmaamay in ujeeddada ugu weyn ee shirkan oo qabanqaabinayaana ay tahay sidii fursad looga heli lahaa shaqo abuurka dhallinyarada iyo dadka kala duwan ee fursadaha u heli kara.
qaybta uu shirku focus garaynayo marka laga tago inaynu ogaano halkaynu joognaa, halkaynu u soconnaa, maxaynu hiigsanaynaa, opportunityada iyo jaanisyada ka jira somalilan maxay yihiin, marka laga tago qaybta ugu weyn waxa weeye job creationka iyo innovationka. technology sidaynu ogsoonahay waa waxyaabaha maanta horumarka horseeda. horumar marka laga hadlay shaqadu qaybay ka tahay human resource-ka iyo horumarintoodu xagga shaqada iyo xagga aqoontaba qaybay ka tahay. markaa waxaa jiri doona baanalo aqoonyahan ka doodi doonaan oo lagaga hadli doono shaqo abuurka iyo dhallinyarada iyo i c t-da, sidee technologigu uga qayb qaadanaya shaqo abuurka dhallinyarada iyo haweenka. doodahay ka mid noqon doontaa mana qabno inay technologigu yaraynayso shaqada, oo runtii way badinaysaa.
mustafa xasan qaasim waxa uu ku dhashay waddanka ingiriiska oo wax ku bartay, hase yeeshee sanadkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu hirgeliyey shirkad wax ku kala iibisa dhinaca internetka oo lagu magacaabo dilaal.com.
marka ugu horeysa fikirkan waxay igu timid hargeysa markaan usoo guuray, u baahnaa guri kira ah amba aan u baahnaa meherad aan ku bilaabo shaqada, fahmayda sistemka ay u shaqeeyaan soomaalidu oo tahay dilaal loo yeedhayo oo shan qof oo dilaaliin loo dirayo oo dee dadka isku xirka ka maqan tahay. marka dee fikirkaas igu soo dhacay anigii oo dibadda ku soo koray. marka ugu horeysa qof kastaba dee xagga dibadda internetkay ka isticmaalaan adeegooga waxay u baahan yihiin iyo waxay baadhayaanba dee internetkay ka baadhaan oo toos dilaalna ku jiro oo toos xaqlihii baa laisku xidhayaa. marka dee fikirkaas xagga naga dhashayba.
mustafa xasan qaasin ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey caqabadaha uu kala kulmay marka la eego adeegan cusub ee uu soo kordhiyey.
marka ugu horeysa anaku waxba ma iibino, laakiin adeeg baan bixinaa walaalo. adeegeena waxa weeyaan isku xidhka dadka iyo dibadda. marka dadweynaha hanu shaqaynaa, waxaan ka shaqaynaa adeega dadka isku xidhaya oo qofkii dhul iibinayay iyo qofkii iibsanayay inaan isku xidhno bilaa dilaal oo hadday aan usoo bandhigno dadka adduunka jooga, inta badan macmiilkeena waxa weeyaan dad badan oo dibadda jooga oo dee America, Canada iyo Europe-ta dhan wada jooga. Maalin kasta way nala soo hadlaan oo qiimaha waddankii doonayaan inay ogaadaan. Macal dad ajaanib aa nala soo hadla oo adeeg hargeysada iyo Somaliland doonayaan inay ka bilaabaan, laakiin aana haysan fursad ay dadka ka helaan amba dadka la xidhiiraan. Marka dee dadkaan u shaqaynaynaa oo isku xidhaynaa, insha allah khayr bayna noqonaysaa. Adduun weynahana dee waxaan doonaynaa inaan Somaliland u geyno oo internetka marka la baadhaba oo hargeysa lagu dhufto dee information yar baa ka soo baxa. Soo marka dee dadkii imika joogay dibadda ee dhul lahaa amba dhul doonaya inay iibsadaan, dee qiimihii baa websitekeena ku jira.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wafdi ka socda golaha koonfurta dalka Yemen ayaa gaadhay magaalada Jidda si ay uga qayb galaan wadahadallo lagu xalinayo xiisadda u dhaxaysa dowladda Yemen iyo weliba ciidamada gooni-goosadka ee waddankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
wafdi ka socda golaha kumeelgaarka ah ee dalka Yemen oo uu hogaaminayo Ciidaruus Al-Zubaydi madaxa golahaasi ayaa gaaray magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan wadaxaajoodka ay ku baaqday xukuumadda Riyaad ee ku saabsan qalalaasaha ka jira magaalada Cadan. Cadnaan Kaafa oo ka mid ah wafdigaasi ayaa warfidyanka u sheegay tegista golaha kumeelgaarka ee magaalada Jidda in ay muujinayso sida ay uga go'an tahay daminta qalalaasaha ka ogan magaalada Cadan ee dalka Yemen iyo ixtiraamida baaqa boqortooyada Sacuudi Arabiya si loo dhameeyo xiisadaasi. Booqashada wafdiga kumeelgaarka ee dalka Yemen oo markii labaad booqanaya magaalada Jidda ayaa ku soo aadaya xilli horumar laga gaaray maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka Abyan iyo Shabwa iyo farigelinta isbahaysiga Suuniga ay ku dejinayaan xaaladaha ama xiisadda magaalada Cadan, isla markaasina ay ku doonayaan qabashada wadahadallo dhexmara dowladda kumeelgaarka iyo kooxda gooni-goosadka ee dalkaasi. arrintan ayaa imaanaysa xilli wakiilka qaramada midoobay ee dalka Yemen Masar Martin uu carabka ku dhuftay baahida loo qabo in la xaliyo xiisadda magaalada Cadan, isla markaasina la soo afjaro xasaradda ka taagan magaaladaasi iyadoo loo marayo wadahadallada boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku baaqday. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan Ayman Safadi oo kulan la qaatay labada dhinac ee isku haya magaalada Cadan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay baaqa ka soo yeeray dowladda Sacuudi Arabiya iyo baahida loo qabo in dhibaatada lagu soo afjaro xal siyaasadeed iyadoo la raacayo maamulada la ogolaaday ee dalkaasi iyo in la sii xoojiyo dadaalada lagu soo afjarayo xiisadaasi. 11-ka bishii hore ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ugu baaqday wadahadal dowladda taagta daran ee dalka Yemen iyo ciidamada xoogga ku qabsaday magaalada Cadan si loo baajiyo dagaalo ka dhaca dalkaasi. ciidamo iyo maleeshiyo doonaya in koonfurta dalkaasi uu ka go'o waqooyiga dalka Yemen ayaa xoog kula wareegay magaalada Cadan oo xarun kumeelgaar ah u ahay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi. ciidamada dowladaha Sacuudi Arabiya iyo suutaga Imaaraadka Carabta ayaa gudaha u galay dalka Yemen sanadii 2015-kii si ay u taageeraan dowladda kumeelgaarka ah ee dalka Yemen kadib markii dalkaasi intiisa badan ay la wareegeen maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta oo taageero weyn ka haysa dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markala ayaanu idin leenahay galab wanaagsan. codayn habeenkii xalay ahaa ka dhacday baarlamaanka dalka Britain ayaa 328 mudane waxay ku diideen in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan, halka 301 mudanena ay u codeeyeen qorshihii ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee ahaa in midowga Yurub laga baxo dhammaadka bisha Oktoobar ee sanadkan. haddaba faahfaahintii sidee wax u dhaceen ayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi Britain.
waxaa la doonayay in laga hortago qorshaha ay dowladdu doonayso inay heshiis la-aan waddankan kaga baxdo midooda yurub oo ay ka tirsanaayeen 1977-kii markii ay ku biireen 77-kii dowladdu xildhibaanadu markii ay fasaxa kasoo laabteen maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay qorsheeyeen in ay u codeeyaan in ajendaha dowladda ajendaha baarlamaanka oo kale ay dowladda kala wareegaan oo iyagu ay keenaan oy dhigaan sharci lagaga hortegayo ka bixitaankaas maadaama sharciga kaliyaatay iminka meesha yaalla uu yahay in waddankani ka baxo midooda yurub 1970-ka markaa sharcigaa wax bedelaa ayaa la doonayay in la keeno. Xildhibaanadu waxay u codeeyeen mowshinkaasna dowladdu way ku guuldaraysatay. Waxay keentay 301 xildhibaan halka kuwii kasoo horjeeday mucaaridku iyo qaar ka mid ah xisbiga muxaafidka ee dowladdu ay heleen 382 markaa aqlabiyad 72 ayay dowladdu ku weyday mowshinkaas.
tallaabada xigta tani maxay tahay? Weli ra-iisul wasaare Boris Johnson ma haystaa fursad kale oo qorshihiisan ku sii ambaqaada.
ra-iisul wasaare Boris Johnson markii hore isagu dowladdiisu may lahayn wax majority ama aqlabiyada baarlamaanka dhexdiisa waxaa taageeri jiray xisbiga waqooyiga Ireland ee la yidhaahdo DUP ayaa 10 xildhibaan ku taageeri jiray. Macaa 10 xildhibaan marka lagu daro waxay haysteen aqlabiyad ah hal aqlabiyadiina shalay toole ayay waayeen kabacdi markii wasiirkii xigeenkii hore ee cadaaladda Philip Lee uu ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudihiisa ka khudbadeynaya intuu kacay uu ka wareegay xaggii dowladda una wareegay xisbiga mucaaradka ee uu ku biiray xisbiga liberal democratka la yidhahdo halkaasaanay dowladda aqlabiyadeedii iyo majoritiga ay ku shaqaynaysay ay ku baaba'day. markii codku uu dhacay mowshinku ee dowladdu ay guuldaraysatay ayaa isla markiiba waxa baarlamaanka ka kacay ra-iisul wasaaraha isaga ayaa u jawaabay mucaaradka iyo wixii dhacay waxa aanu yidhi waxaan doonayaa buu yidhi doorasho inay waddankan ka qabsoonto doorashadaasoo uu ku sheegay mid isaga lagu dirqiyey laakiinse doorashada berigii hore ra-iisul wasaaruhu waxay ahaan jirtay isaga awoodu lahaa oo awoodaha uu boqorada ka dhexlay ayay ka mid tahay inuu ra-iisul wasaaruhu doorashadoo kale goortuu doono qabto laakiinse iminka laga soo bilaabo 2011-ka waxaa la gooyey in waqti go-aan baarlamaanka uu fadhiyo oo 5 sannadoodba mar ay doorasho dhacdo. doorashada xigtee tan loogu talagalayna waxa weeyaan khamiista ugu horeysa bisha May 2022-ka maadaama ay doorashadii hore ay dhacday 17-kii markaa si go-aanka noocaas oo kale ah meesha looga saaro waa in laba meelood oo saddex meelood oo laba ka midi xildhibaanada ay u footeeyaan inay doorasho qabsoonto taasna dowladdu waxay u baahan tahay in mucaaridkaoo kale iyagoo uu raaco u codeeyo 403 xildhibaan ay u codeeyaan in doorasho la qabto. xildhibaanadaas mucaaridkuna way diideen oo waxay yidhahdeen marka hore waa in meesha laga saaraa heshiis la-aan inuu waddankani ku baxo iyo qorshaha dowladda oo kale meesha laga saaraa. markaa ra-iisul wasaaruhu halkuu ka keenayo dee codkaasoo kale inuu helo maaragtay amaba doorasho ay dhacdo siduu ku tala jira 14-ka bisha Oktoobar dee wax caqligala uma muuqato dhici karaya.
waan gartay haddiiba ra-iisul wasaaruhu uu waayo fursadda ah in doorashada uu sheegiyay iminka ay qabsoonto tiro intaa leegna uu helo, hadalhayn baa jirta odhanaysa in shacabka reer Britain ay mar kale codayn karaan in yurub laga baxo iyo in lagu sii jiro?
Taasi way jiraan, waayo waxaa ku taliyey waa ololo in muddo aysa soo tarayey, waxaana mar labaad ku celiyey ra-iisul wasaarihii hore ee waddankan Tony Blair oo isagu waddankan ra-iisul wasaare ka ahaa 1979-kii ilaa 2007-da waxa uu yidhi halkii doorasho guud loo dareeri lahaa maadaama ay doorashadii guud waxyaabo fara badani ku gadaaman yihiin waxa haboon in afti labaad la qaado maadaama dadkii ay la socdaan Brexit iyo waxa ay ka dhigan tahay ay kala ka haystaan mar labaad in la weydiiyo la yidhaahdo waxaa doonaysaan ma waxana. markaa hadday yidhaahdaan buu dhahaa markaa loo raaco, haddii ay yidhaahdaan mayana dee la laalo maaragtay go-aankii hore ka bixitaankii loo codeeyay 2016-ka.
waan gartay. ugu dambeyntii inagoo eegna taariikhda baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarenimo ee dalka Britain, ma jiraa ra-iisul wasaare sida Boris Johnson oo kale kulankiisii labaad ee uu hor yimaado xubnaha baarlamaanka guuldaradan oo kale la kulma?
Ra-iisul wasaaraha Boris Johnson waxa weeyaan 59 jira, waa ra-iisul wasaarihii 59-aad ee waddankan soo mara. taariikh dheer oo soo jireena ayuu waddankani leeyahay, laakiinse tacaawo meesha dhacday waxa weeyaan wax laga yaabo. ra-iisul wasaarihii dowladdu waxay ugu harjabtay xildhibaanada kasoo horjeeda in haddii ay ka codeeyaan mooshinka ay kasoo horjeestaan ay iyagu ka saari doonaan xisbiga oo aanay u istaagi doonin. Marka aad fiirsato waxaad bal eegtaa dadka uu hanjabayo, waxa uu hanjabayaa wasiiro ay ka mid yihiin wasiirkii hore teknolojiyadda, wuxuu hanjabayaa wasiirkii ku-xigeenkii hore difaaca, wasiirkii dhaqaalaha waa ninka baarlamanka ugu da-da weyn leh, 50 sanadood buu baarlamanka ku jiray, xisbigana wuxuu ka mid ahaa ilamaayo Boris Johnson intaan u dhalan, wasiirkii cadaaladda hore, wasiirkii maaliyadda, iskaashiga caalamiga, ganacsiga, socdaalka, dadkaasuu doonayaa inuu xisbiga dibadda ka dhigo. Marka xisbigii waxaa la leeyahay waxa qabsatay koox yar oo xagjira ayaa xisbigii salbalaadka ahaa ka dhigtay wax yaroo kooban. Mid baan ku darayaa walaalkayo, xildhibaanadu waxa ay sheegeen haddii dowladdoo kale ay ka fikirto oo kale inay waqti siin weydo inay diyaar ay u yihiin inay fadhiistaan baarlamanka maalinta sabtida ama axadda oo kale. Boqolkii sanadood ee lasoo dhaafay, haddaad aragto inta goor ee baarlamanku maalin sabtiya uu fadhiistay, 4 goor buu fadhiistay, 3 kamidi waxay ahaayeen 3 waddankani dagaal uu ku jiray. Marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo taariikhda galay ayaa caawa ka dhacay.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Hirari oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi. Wuxuu u waramay wariyeena Maxamed Cabdixasan Sandheere Shiruuxay dhinacii heesaha. Maxaan u haysaa
falastiiney dabcan wararkii iyo barnaamijyadii iyo waliba diinintaasi kaga soo gudubno dhinacii heesaan jaleeci doonaa. Markana mid ka mid ah heesaan idii soo qabtay ayaynu ku wada nasan doonaa. kale dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. qaybii kala duwana idaacaddeenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii doodda gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhaqanka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan dib idi xasuusino.
jasiiradda Bahamas waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samata bixinta iyo soo kabashada kadib markii duufaantii xoogganeed ee Dorian ay u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiraddaasi. waxaa la arkayay guryo saqafku maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku nool aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar. ra-iisul wasaare Hubert Minnis ayaa sheegay in la xaqiijiyay geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradu ay kordhi karto. waxaa kaloo uu sheegay in aysan jirin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasi ka dhacday.
madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaarayay boobka iyo weerarada gubista ee lala beegsanayo dadka ajaanibka ee ganacsiyada ku haysta magaalooyinka Johannesburg iyo weliba magaalada kale ee maamulku degan yahay ee Pretoria, isagoo rabshadahanna ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin. muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitterka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka yimi ka kala yimi wadamada Afrikaanka. ciidamo boolis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad.
xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in ay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac. ra-iisul wasaare Boris Johnson oo hore usoo jeediyey in 1 October Britain uu ka saarayo Yurub haddii xitaa heshiis la gaari waayo, waxa uu sheegay tallaabadaasi ay qaadeen baarlamaanka inay soo yareyso fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeedi kasoo hormarta la qabto. xubnaha arintan kasoo horjeeda ee baarlamaanka ku jira ayaa waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ee conservativeka.
maraykanka ayaa markii ugu horreysay cunaqabatay in kusoo rogay wakaaladda hawada ee Iiraan iyagoo ku eedeeyey inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa. xubiga arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii sheegay mar uu arrintan ka hadlay, islamarkaana yidhi maraykanku Iiraan u ogolaan maayo inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalistiga loo yaqaano. cunaqabateyntan cusub ayaa saameyneysa wakaaladda hawada, xarunta cilmi baarista hawada iyo weliba mucaahadka cilmi baarista hawada ee waddankaasi Iiraan.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay 8 February 2017 ayay ahayd markii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba, taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta. haddaba 2 sano iyo bar kadib, waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo u hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna xildhibaan uga soo noqday baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi.
marka hore waxaanu salaamayaa bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha ku tixan. marlabaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. intaa kadib wariye haddaan usoo laabto su-aashaadii siday ila tahay amba ay tahay, waxaa cid kasoo qiraysaa markii la doortay hogaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo 8 February 2017 dhammaan Soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laisla dhaafay amba laisla wada qiray in iyo Soomaali waa cusub u baryay, in Soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay, in iyo Soomaaliya uu soo baxday bil 15 dhowr iyo 20 sano iyadoo mugdi lagu jiray loo haystay. Waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay. Waxaan ka xumahay inaan shacabka Soomaaliyeed maqashiiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo aqoonsaday farxaddii ay noqotay mid dhicisooday ama dhicis noqotay.
Hay'ad Batuulo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore walaalkay waa salaamaya ee V O A dana waa u mahadcelinayaa fursadan qaariga ah. Ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyay, waayo Soomaaliya markii farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen, ummadda Soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad samile ayay u soo dhaweysay. Soo dhaweyntaas ay ummaddu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag, wadaninimo, iyo inuu dadka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen, iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo, waxaa xoogga la saaray in Soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer. Shacbiyada dowladdu waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay, ayay u korortay, waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda.
Aad baa mahadsan tahay xildhibaan Geedi. Adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyadii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid?
Markii ugu horreysa waxaan ahay dadka ugu horreeyey ee aad ugu jadbaysanay hoggaanka u dhashay 8 February. Markii aanu bilaabnay jabkayga waxay ahayday markii madaxweynaha loo dhaarihayay, xilka loo dhaarihayay, markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay soo garab taagan oo uu soo yiri 2020 laga soo wareegay burbur kadib, maanta ayay bilaabatay dowladnimo, taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda, mas-uuliyadda wadanka soo hogaamiyay, hadday noqon lahayd xukuumad, hadday noqon lahayd baarlamaan, hadday noqon lahayd madaxweyne. Horta halkaas waxaa ka soo baxday weak point ah. Tan kale madaxweynihii haddaan dib ugu noqdo mid iyo labo, wuxuu u ballan qaaday, wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonta inay wadada iska xiraata, wadooyin xiraadaan. Marka uu xilka qabanayay wadooyinku beela meelo waa jirta check pointiya, laakiin hadda waa 4 jibaarmeen weliba. Markaas waxaa furay luqumanka oo maartay jicadaba furayeen, hadda waaba la kordhiyo jidadka ku jicatay, xataa maanta way xiran yihiin, maanta way xiran yihiin. Madaxweynuhu marka waa suga oo ilaahay mahadiisa oo ahay musharax oo sahay, wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadli jiray, fikradiisu dhiibo jiray, meesha rabo u tigi jiray, cid cadaadisay amba cid waxsooban jirto. Maanta waa nasiib darro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyadda iyo ahayday inay shacabka isu doonto Soomaaliyeed dibashiisan iyo ahaato cid kasta ay u jilcanaato. Waxaad moodaa in ayuu isticmaalayso sidii dowlad military kale u dhaqmayso. Maalintii la doortay ee madaxweyne la doortay, farxadii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay ee aanu ilaahay mahadiisa muddeena ku tarax tagnay, waxaanu ka midnaha maanta inta runta ka shiga siyaasadda waxma qabsoomine, waxba hoos u dhacay.
Batuulo, waxaad sheegtay in dowladdu ay shacbiyadeedu aad u korortay, maxaa ka mid a waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka?
Waxaa wax la taabta ah oo taariikhda geli doona in ummadda Soomaaliyeed ay la soo maaragtay, ay ka soo gudubtay xilligii cadownimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha Soomaaliya. Waxaan ognahay bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado, inay wax walba uga qaalisanta. Waxaa la soo celiyay hawadii Soomaaliyeed oo subxaanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta Soomaaliya, maadaama ay dhacday qarannimadii Soomaaliyeed. Waxay dowladdan ay u hoggaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad Soomaaliyeed oo fara badan ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo. Markii ugu horreysay in dowladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dowlad u dhiganta dowladaha adduunka oo dalkeeda la tegi karo, lagu tashan karo. Waxaa intaa dheer dowladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhexeysay ee ay ka mid tahay dowladda Eritrea oo iyadana in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimadda Soomaaliya, sidoo kale ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya, ee dad fara badan oo mas-uuliyiin ka ah dowladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Baturo. Waa maqlaysaa xildhibaan Geedi. Maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqdo ah oo dawladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacbiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadi ah sida dastuurku uu qabo sida uu qabo maaragtay dastuurku meelgaarka aho in iyo dowladda u dhaqanto. Taa waxaa ka mid aheeday marka dowlad iyo jirayso waa inay jiraan hay-ado ama institutions kala madax bannaan oo iyaga is-ilaaliya is-yagareya sida matalan baarlamaanka oo kale, xukuumadda oo kale iyo judiciary-ga amba cadaaladda. Waxaad moodaa dowladatan in ayadu ay bilowday campaign-ki labada sano ugu horeeyay iyo u dhamaan inay bilowday campaign ah sida ay next term ay ku soo noqolayday inay campaign-ki hadda isii gasho, taasay sameysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankooda shakhsiyaadka igu meesh igu bagcaabeen ama meesha geeyeen meesha geeyaan.
Hay'ad tuulo
waxay muujisay dawladdaani inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan. Baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay. Dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanayo ayaa iyada laftigeeda aad u korodhay. Maxaabiistii Soomaaliya ilmihii aan ka walwalsanayn oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabushay oo heshiis kula gashay dawladihii hayay caruurteena oo xabsiyada ku hay oo aanan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenin oo gurigooda dib ugu soo celiyeen. Waxay soo nooleeyeen sharciga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharcigu ka sarreeyo qofka bini'aadamka. Shaqada ayaa lagu xisaabtamay, musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo la yiri waxay luunsadeen hantidii dadweynaha Soomaaliyeed ayay luunsadeen ayaa la yiri.
Geedi, maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Bidda kale oo gudoomiye uu sheegtay in musuqmaasuq loo qabtay, waxaan rabaa musuqmaasuq loo qabtay in horta la tiriyo. Labo, ma dhici karaysaa kuwa la qabtay kuwa ka dimbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sababa darto loo qaba karin oo ka dimi badan inay wadda ka jiraan ayaan aaminsana. Waxay ila tahay aanu la kabshanay waa aragnimadan aan u soo joogay madaxweyne Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo. Waxaan isla qirsannahay inuu ahay mas-uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badan marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka. Marka uu ku jiray tartanka, erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horreyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonyo, inay jeedku xiraa doonin, in urubsaas ku dhici doonin, hay-aduhu oo loogu talagalay inay kala madax banaanaadaan, inay bartay kala madax banaana doonaan, wixii uu ballan qaaday meel ay ku qoran yihiin waa recorded ambo waa ball ido codan la maqli karayaa. Wuxuu shaqo saban ku kasbayay waa inuu dib ugu noqdahay ka waantoobaan asaga iyo inta la tariso madaxweynaha ay ka waantoobaan inay siiyaan mudnaanta koowaad ay ka dhigtaan sida lagu soo noqon lahay doorashada soo socota.
Batuulo, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka waxaanu arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wayna la shaqeeyaan shacbiga Soomaaliyeed, qalbigiisana way ogyihiin, qalbigiisana way ku xiran yihiin, wayna ogyihiin inay daacad ka tahay hawsha uu marka horena ballan qaaday inuu qabto, haddana uu rabo inuu u qabto ummadda Soomaaliyeed. Muwaadin, leader dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu, wuxuuna ku tallaabsaday inuu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacabiga Soomaaliyeed inay ka haraan adduunweynaha. Hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waaye araga oo horena ay ka hadle. Dunida xayawaanka keli ah oo aan lahayn mataqaana hormuudka lahayn oon liidarka lahayn oon hogaamiyaha lahayn waa tixsiga. Tixsigana waa aragteen inuu meel walba ku dhacaayo oo meel walba ku gubanayo. Soomaalina waa soo martay inay tixi noqoto, inaan bini aadan noqonno, adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dowlad noqonno, madaxdeenna ixtiraamno,
dowladnimada iyo sharciga aan soo dhaweyn.
Intaas dhegaystayaalaha inoo joogta xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, isla markaana magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii cismaan yuusuf. dhegeystayaal, weli inkastoo si buuxda aan hoos loogu daadegin, haddana in doora ayaa laga hadlay qaybtii maamuuska mudnayd ee dumarka soomaalidu ay ka soo qaateen la dagaalanka gumaystayaasha iyo dadaalkii loo soo galay ee 1960-kii gobonimada lagu taabay. si haddaba looga miro dhaliyo, wuxuu ahaa halgan in bulshada ka mid ahi aanay keligeed libin ka soo hoyseen, sidaa darteedna u baahnaa cududda iyo maskaxda ummadda oo idil. halgan gumaysiraacii tirada yaraa markii laga reebo soomaalida intii ugu badnaydii ay u wada joogsatay, sidaas awgeedna madaxda dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonku awooddii haweenka ku duugnayd kama ay ilduufine eebba waa soransiiyey, markaasna way ka faa'iideeyeen. kaalintii ay haweenku bulsho weynta ku lahaayeen ayaa beryahaas kadib wax weyne iska beddeleen. ka qaybgalka danaha guud ayaa howlahoodii ku soo biiray, kolkaas bay waxay noqdeen garab xoog leh oo halgankii raggu u tafaxaydnaa aan gelinna looga maarmi jirin. waagaas baa ugu dambaysay inay ku ekaadaan hidda ahaan xilalkii loo ogaa sida caruur koriska iyo qabyatiridda shaqooyinkii hoose ee qoysaskooda. isbeddelkaas dumarka la soo gudboonaaday kuma ekayn oo keliya siyaasadda iyo ka qaybgalkii halgankee, xagga waxbarashadana waa u tallaabsadeen. tacliinta casriga ah oo xataa marar badan wiilasha lagala cararo ayaa waxaa soo baxay odayo liberaal ah oo ku dhiiraday hablihii ay dhaleen inay iskoollada u diraan. haddii la rabo ha la xanto, haddii la doonana ha la caaye, waxay ahaayeen odayo qiimaha waxbarashadu uu ka dhaadhacsanaa oo ogaaday haddii ay waxbarato in aan gabadhu wiilka ka waxtar yarayn. mar qura ayaa waddooyinkii xamar waxaa lagu arkay hablo yaryar oo abxada ay buugi uga buuxdo garbaha ku sita, iyaga iyo wiilashuna ay fasallada dugsiyada si siman ugu jarmaadayaan. waxaa soo baxay gabdho xafiisyada dowladda waaberigii ka howlgalaya, gabdho ku taxan wargeysyadii lagu faafin jiray sheekooyinka sawiran ee jacaylka iyo faashanka ee rooma iyo milaano ka soo bixi jiray, hablo mararka qaarkood soo xirta goonooyin jilbaha wax yar ka hooseeya oo timuhu ay u jaran yihiin amaba moodadii ugu dambaysay ay ugu shanlaysan yihiin. intaasiba waxay dhacday 1960-kii ka hor. kaas ay hablihii waxbartay la soo baxeen dadkii ugu daraa ee ku gansaday waxay ahaayeen dumarkii waaweynaa, kuwaasoo aada u qoonsaday dharkooda, qaabka socodkooda, rag ku dhex jirkooda, iyo markay iyagu isu yimaadaan waxyaabihii ay ka sheekaysan jireen oo iyaga la ahaa wax aan qorshe iyo quluutoona lahayn. dabadeed cismaan yuusuf oo ahaa gabyaa isbeddelka dhaqanka aada ugu fiirsada ayaa tiriyey laba gabay oo qeyb ka ah maase masraxeeddiisii toddobaadka ina dhaafay aan qaarkeed halkan idinka maqashiiyey. wuxuu labadaa gabay cismaan inoogu qeexayaa ismaan dhaafkaas dumarka soomaalida ka dhex dhashay sannadihii 1950-nadii. gabayga hore waxaa ku dacwiyeysa xaliimo oo jiraysa gabdhihii casriga ahaa ee waxbartay, markaasna aada u dhex muquurtay siyaasadda noloshii reer magaalka lagu yiqiina ay aada uga muuqanaysay. waxay xaliima taxdeeda ku xifaalaynaysaa Baydan oo iyaduna haweenkii hore jiraysa iyada oo si weyn u liidaysa noloshoodii reer miyinimo iyo aqoontoodii ku ekayd farsamaynta dhiilaha xaarimada tibadaha iyo guud ahaan agabka uu qoysku ku adeegto. Markaas bay tiri, xadnaan bay ahayd Baydanay xaaladii hore xabsigii Allah nooga turay iyo xijaabkii iyo xornimada sidii loo dhexgalay xaal kala yimid. Xurmo ma laha naagaha guryaha ku xayiraadaay inay xoogsadaan iyo kasbigu ma aha xaaraane xirfo unba uga roon meel inay ku xuturaadaan. Idinkuba magaalada la xuri kama xishootaane xaggii la arko waa tubantihiin xaafad iyo suuqe xarafkaanu dhiganayno baad naga xasdaysaane. xaas meel iyo xoobaa tihiin aan xisaab geline xaajadaydun barateeni waa xaarin iyo dhiile xalga aad soo hateen baa tabado ku xidxiraysaane. dumar aan xashaashnimo aqoon xiise laga waaye haddii ayad isxaalaynahayn xoora nimankii iyo mana xusuusan ahayaan middaan u xaragoonayn. xigmadaha adduunka qadda iyo xaashi iyo buuge xoogaana kama fiirisaan xugunka diimeede xayawaan sidiisaa tihiin xoolahoo kale. qof xirgeelihii waa inuu wixii xaqa u daalaaya waddankeenna la xumaynayaan u xarbiyaynaaye xinka idinna wada saahabraan xan iska daynayna bay tiri inantii. ifaaladaas ay xaliima ku soo halgaaday Baydan kama ay aamusina waa ka jawaabtay. waxay daafacday da'dii ay ka filsanayd xaliino iyo hablihii ay isku garaha ahaayeenna xishood li'ibay ku cambaaraysa. intay u dayrisay bay u sheegtay inay madax noqdaan inaysan suuragal ahayn buugta ay sitaan inaanay daacad ka ahayn ay wax kale ugu hoos qarsoon yihiin iyo xajinta dowladnimada inaysan waxba ugu filayn. waxay iyadu ku raalli tahay xaasnimadeeda iyo guri ku ekaanshaheeda. xaliino iyo hablihii la da'da ahaana waxay ku xifaalaynaysaa dharka tirada yar ee ay ku labistaan iyo xafiisyada raggu fadhiyo ee goor noolba aan laga agwaayin. jawaabteedii waxay Baydan ku tiri, xilgimidaan lahayn baa tahay xaliimoy, xijaab li'ida kaa muuqataad ka xamdiyaysaa, xornimada waxaad mooday waa xil iyo ceebaale. xaaraani waa inaad ajnabi u xaragootahay, xadiiskii iyo qur-aankayna faray inaan xishoonahay, malaha xaal gadaalka u dhashay baad xaq u taqaaniin. xaasida muraad ugu wato iyo xeeladaha jira ee xigmad dowladeed iyo cilmiga ma xajinaysaane, xiskuna ma ogolaan karo inaad xaakim noqotaane. xanaanada tanguligan u ahay xilo islaameede xaasnimo ma diidani haddaad igu xifaalay inay xaalin aan toshaa iiga roon niman xafiiskooda. xaraarkuma gashaan iyo colaad ama xadaafiinay xarbi weydinaanba u helayn xoog iyo itaale xirfo antiin ahayn waa waxaad la xurma beesheene. ragga waxaa xaraarada ku kicin xabadka naaska ahe xubin weeye barakaysan oo xiisa loo qaboe haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaatahay. saad waxaad gudbaysaane waa nagu xanuun weyne xeerkaan lahayn iyo sharciga ha iska xoorin ee haddii kale xaqiiqsada inaan xaniyaraanaynin. maalmo hore sidaan ku dooday maanse maslaxeedii cismaan yuusuf uu qaybaha bulshada ku wada hadalsiin jiray marnaba lagaba garan karo dhinaca uu isagu la jiro iyo fikradihii la isku hayay midda uu xaggeeda u janjeero. ma ogaanna waa sidii oo kale cidna ma sheegi karto xaliimo iyo Baydan midda uu dabuubteeda ku raacsan yahay. taasina waa tilmaan ka mid ah kuwa laga rabo in curiyaha maanse maslaxeedu uu ku tilmaanaado. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha codka ibn xariisti janaan ka waraabiyay xaliima khaliif magool.
taasi ay ku luuqeynayso xaliima khaliif magool ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.